Dobrý večer, vítám vás všechny na dnešní naše setkání, když jste přišli i v tom velkém vedru. Změny počasí nemusí být zrovna tak příjemné, když jsou takové skokové, že ano, ale nicméně teda máme aspoň to jaro, skoro léto, že jo. Tak dneska máme takovou kratší přednášku o Advaitě, takovou praktickou. A pak máme, jsme si říkali, vzpomínáte, možná, že bude čas na otázky a odpovědi. Proto také ta přednáška je kratší, nicméně je to advaitistická přednáška, čili není tak lehká, ale je to vyprávění skutečné události, takže není zase kryptogram nějaký nebo podobně. Je to knihy, kterou napsal francouzský mnich a přijal potom jméno Abhishiktananda. Ano, žil na Arunáčale dlouhá léta a přijal toto Šri Abhishiktananda. A to je, vypravuje tento pán, je to Francouz, ano, tedy setkání a rozhovor s Advaitíncem, to je s tím, který tu Advaitu přímo vyznává a provozuje. Poprvé jsem se setkal s Harilalem, což je tedy pseudonym, ano, toho Advaitince. U jeskyně Arutpal, Tirtam v pátek 11. května 1953. Bylo asi 4 hodiny odpoledne, seděl jsem venku před jeskyní na svém kamenem, sedátku a spatřil jsem dva muže, jak přicházejí úzkou cestou směrem ke mně. Představili se a posadili se. Jeden byl Tamilec a brzy jsem zjistil, že byl pouze průvodcem toho druhého, snad aby mu jen pomohl najít ve spletí úbočí a jeskyni místo, které byly na této straně hory. Druhý byl brahman z Panžábu, který s ním žil někde na jihu, buď to v Madrasu, nebo Chennai dneska, nebo Mizore. To jsem zcela jasně nevěděl. Znal jsem velmi dobře Maharšiho, znal velmi dobře Maharšiho a dlouhou dobu žil v jeho blízkosti. Přijel na dva dny do Tiruvannamalai a bydlel blízko ašramu v přístavku bungalovu doktora Sida. Doktor Sida byl taky blízkým stoupencem Ramana Maharšiho. Toto obydlí bylo asi 2 míly od mé jeskyně vzdálené a znamenalo to použití vozidla, což nikdy nebylo tak snadné. Proto jsem se zeptal, jak to, že jste sem přišli, kdo vám o mě řekl a kdo vás nasměroval k jeskyni. Vy jste mě zavolal, zněla odpověď. Přitom se mi přímo zadíval do očí. A já jsem zde. Na to jsem spíše pochybovačně se usmál, ale on ve vší vážnosti pokračoval. Zdůrazňuji to ještě jednou. Vy jste mě zavolal. Atman přitahuje Atman. Co jiného jste čekal? A Atman přitahuje Atman. Já to někdy říkávám jinak, že ono se to samo miluje. Jak řeknete přitahuje, no tak ano, přitahuje to to samé, no to přitažlivost. Je to si příbuzné a proto se to miluje. A je to k poznání u toho, kdo je otevřený má zadní vrátka otevřená, který je otevřený a je k němu přístup, protože on to má vědomě, teda má přístupný, tak každý jiný stejného druhu to poznává. Proto říká Atman přitahuje Atman. Co jiného jste čekal? Hovořili jsme o Maharšim, jeho učení a žácích, které všechny velmi dobře znal. Venku se měl s sebou několik knih, včetně Bhagavad Gita a Upanishad. Jejich texty se návštěvníků často předčítal. Když náš rozhovor přešel od Maharšího k písmu, vzal jsem jednu z mých knih, aby z ní přečetl určitý text. Neměl jsem totiž indicky vybavenou paměť, oni mají nesmírnou paměť vybavenou, taky trénovanou, která by byla schopná všechno citovat z paměti. Zmínil jsem se, že jsem se začal učit trochu sanskrtu, abych textu lépe rozuměl. A k čemu to vše vůbec je? Zeptal se mě rovnou. Všechny ty vaše knihy a čas ztracený učením se různých jazyků. K čemu to je? Který jazyk používáte, když hovoříte s Atmanem? Snažil jsem se obhájit své stanovisko, ale on do toho skočil slovy. Zapomeňte na to. Ve skutečnosti, co je zde mimo Atma? Jak vám prospívá vaše angličtina, sanskrt? Co z toho máte? Jsou vám pomocí při vaší rozmluvě s Atmanem, se svrchovaným já, když mluvíte sám k sobě samému? Všechno se prokazuje za neužitečné. Atma nemá nic společného s knihami či jazyky nebo s nějakým písmem. On je a to je vše. On je. A pokračoval. Já byl mě si taky blázen do čtení. Ale nic jsem z toho nezískal. Nyní nečtu nic, nebo tak málo, že to je skoro nic. Nečtu ani Gítu, její slova mi za starých časů pořád zněla v hlavě jako hudba srdce. Pa ani už nemedituji. Atma nemá co dělat s meditací. Stejné je to s žapou, nebo s opakováním božích jmen, mantrami, litaniemi, náboženskými zpěvy, každým druhem zbožné modlitby a lirikou. Byla doba, kdy jsem toto vše horlivě provozoval. Samozřejmě jsem to dělal se svými dětmi. A stále to příležitostně dělám. Ale jen pro jejich blaho. Protože v jejich věku jsou takové věci pro ně přirozené. Je to, jako bychom se zúčastňovali jejich her. Nakonec není to všechno jen hrou Líla Atmano, nejvyššího já. Musím přiznat, říká, že jsem nikdy nepotkal žádného Advaitina, který by byl tak opravdový a věrohodný. V Indii jsou opravdu davy těch, kdo o učení hovoří o Advaitě, zvláště na jihu, v okolí ašramu. Zpravidla to však bývá ten typ lidí, co utíká do chrámu, aby tam obřadně obětovali ve snaze být úspěšní na burze nebo aby dosáhli povýšení. A to nezmiňují onu hroznou sebestřednost ega, která tak často doprovází intelektuální stav Vedanty. Nezachází však Havegal příliš daleko. Neměl by člověk brát v osobu své osobní slabosti? Vždyť dokud člověk nerealizoval Atman, neměl by jednat tak, jako by už realizoval. Toto jsem jednoho dne probíral s profesorem Mahadevanem z Madrasu. Mahadevan to byl taky blízký žák. Byl upřímným žákem Maharšiho a byl absolutně přesvědčen o rozumové úrovni pravdy Advaity. A byl člověkem, který měl skutečné duchovní zkušenosti. Zůstával však naprosto věren svému povinnému provádění obřadů, kdykoliv navštívil nějaký chrám, když se tam zúčastňoval během nějaké, když tam tedy byl během nějaké bohoslužby. Podle jeho názoru by se člověk neměl vzdávat vnějších obřadů, dokud si člověk nepřestal uvědomovat dvojnost. To jest mezi sebou samým Atma. Když jsem vyjádřil své překvapení a připomněl učení Šri Ramany, ochotně vysvětlil, že v době, kdy se přiblíží čas překročení, stanou se modlitba a obřady čímsi vyumělkovaným a nepřirozeným, pak samozřejmě se souhlasem gurua člověk může od těchto záležitostí odstoupit. A proto jsem na Harilalovi poznámky reagoval poněkud podrážně. On mi odpověděl. Kdo realizuje nebo realizoval svrchované já? To jsou všechno jen slovní záležitosti. Atman není možno dosáhnout. Mimo Atman, co tu je jiného? Kdo dosahuje svrchované já mimo svrchované já? Nerealizace je pouhou omluvou označující snahu věci před skutečností, aby s dobrým svědomím pokračoval v životě naplněný modlitbami, oddaností a i askezí. To všechno nepochybně uspokojuje malé ego, v konečném výsledku však bez požitku. Zapadlo opravdu slunce proto, že jsme zavřeli okenice. Základní překážkou realizace je přesně ta myšlenka, že na realizaci stále čekáme. To se hezky řekne. Lehce poslouchá. Základní překážkou realizace je přesně ta myšlenka, že na realizaci stále čekáme. Kdyby realizace ve vás, to znamená svrchovaný já áčvan, již nebyly, tak je nikdy nedosáhnete, a to jsou všichni mudrci a kdokoliv v tom ohledu zajedno. Není rozporu. A teď slyšíte, že největší překážkou při realizaci je ta myšlenka, že nejste realizovaní a že na to musíte čekat. Samozřejmě ego říká, to přeci musím vědět já, jestli jsem realizovaný nebo ne. A teď mi řekněte, jak vypadá ten, který realizoval vnitřně. To nikdo neví. Ale ego říká, teď já musím vědět, jestli jsem realizovaný nebo nejsem. A o co opírá to své tvrzení? Že třeba nelítáte, nebo že nezdášíte, nebo já nevím, co, jaké má představit to ego o svém realizovaném stavu. Čili nemá žádné představy. Prosím, zkuste jednou, až budete meditovat a třeba dělat sebe zkoumání a podobně a stanete se trochu hlouběji. Ne takhle, že přijete se, jdete se říkat a sebrat potom. Uklidnění a hlouběji, pak řekněte, jsem realizovaná nebo realizovaná. Se vším vážností. A uvidíte, co vám to odpoví vnitřně. Ale já říkám, že až budete trochu uklidnění, pořádně uklidnění a trochu hlouběji, tehdy až. Protože všichni říkají, že největší překážkou realizace je, že čekáme na tu realizaci, že říkáme tedy, že nejsme realizovat. Takže musíte aspoň intelektem, já neříkám tím vůbec, že budete hned realizovaní, to prosím nečekejte. Ale v prvé řadě musíte tu intelektuální překážku prožitkem, když děláte meditaci, prožitkem zpochybnit, zaslabit. To je taky jedna z velkých. Čímž nenabídete to, tedy že začnete o sobě křikovat, že jste realizovaní, ale uvidíte, nebudu říkat, co se v kom stává, uvidíte sami, co ve vašem vnitru vám toto odpoví. Jestli vám to řekne, to blbost, nebo vytahuješ se, nebo je, uvidíte sami. Pak pokračoval. Samozřejmě by se čtení nemělo zcela odmítnout. Číst je lepší než snít nebo žvatlat. Meditace je zase lepší než čtení. Avšak pouze, možno tak říct, a jenom v nejzazším tichu, že se Atman odhaluje. Taky tady vidíte, že se to nedá říct hned, ale tady říká v nejzazším tichu. Dobře, ale co je nejzazší ticho? Je pojem, že, který, ale rozhodně v tichu. Ale znovu si musíme dát pozor, že máme pečlivě se vyhýbat tomu, že ticho má cosi společného s myšlením nebo nemyšlením. Atma nemůžeme omezit na něco, co můžeme pojmenovat, myslet nebo sdělit. A stejné se týká zamítání či nepřítomnosti myšlenek. Pak jsem sám zamířil. No a co se všemi těmi šířiteli advajty, kteří obcházejí ulice a veřejná prostranství a plní knihovny svými publikacemi? Co s nimi? Hlasitě protestují, co jsou schopni proti všem, kdo propagují západní náboženství, když sami ještě jsou úzkoprsejší než jejich oponenti. Oni obsadili pravdu a každý, kdo nepřijímá její zdánlivě všezahrnující vedantický pohled, je v jejich očích blázen nebo fanatik. Hrilal na to odpověděl, máte úplnou pravdu. Jakmile je advajta podávána jako náboženství, přestává být advajtou. Pravda nemá žádnou církev. Pravda je pravdou a není možné, že by ji kdokoliv mohl jinému předávat. Pravda nepotřebuje žádnou propagaci. Pravda září svým vlastním světlem. Ten, kdo si činí nárok, že vlastní pravdu, nebo říká, že ji obdržel, nebo že může předat, je buď to hloupý, nebo šarlatán. Pak se Harilal obrátil na svého průvodce a požádal ho, aby se na chvíli vzdálil, že společně musíme něco prodiskutovat. Když tam něco odešel, Harilal pokračoval. Potřebujete už jen jediné, a to je rozbít poslední pouta, která vás ještě svazují. Jste k tomu zralí. Zanechte modlitby, vaše uctívání, vaše kontemplace o tom či onom. Realizujte, že vy jste tattvam asi. To známe rčení, to jsi ty. Zkrátka, Sadhak při svém vývoji, objem svého vývoje, se dostává do styku s čím si, co nemůže pojmenovat, ale co pociťuje velice konkrétně jako existenci, jako skutečnost, jako bytí. A když tomu dává patřičnou přednost, ústu, vážnost. Co je to ústa, vážnost? No, ta je největší v tichu. Když tomu tedy dává úctu, vážnost, tím tomu dává ticho, tak se v něm víc a víc zrozuje cosi, co nedovede pojmenovat. Jenom říká ano, ono to je, ale neví co. A to je tatvam asitoj siti. Musí se naučit teber i úkol. A trvá, jsou procesy, to jsou všechno procesy. To není věcí, že by se to dalo naučit nebo absolvovat během jednoho týdne, třeba i soustředěného setkávání. To jsou procesy, při kterých se Atman, svrchované já, víc a víc odhaluje. A za prvé odhaluje, a za druhé musí ten člověk pochopit a poznat, přijmout. Ano. To jsi ty. A ne to tělo a bláznivá mysl. Najednou cítí pevnost, jistotu a bytí charakterizované tím, co je, a to jo je veliké. A ví, že to není ani minulé, ani budoucí, a že to je to nyní, ta přítomnost. A když tuto přítomnost opakovaně prožívá, tak je jeho úkolem, aby pochopil nebo přijal, to jsi ty, to jsem já. A sem přichází potom to, jak Ramana doporučuje to říkání já, nebo já jsem. Mysl samozřejmě, ego to nechce na začátku přijmout. A ne, že je proti, to je tak mazané, že není, ale zapomene. A bere to jako objekt, subjekt, je to nejvyšší subjekt, se z něho dělá objekt. My pozorujeme jako něco. A to něco jsme my sami. To je úkol toho sadaka. Ale ono, prosím vás, ne, obvinujte se z toho, že vám to třeba nejde, to musí narůst na síle. Jak to naroste na síle? No, to je to těžké popsat, ale je to vedou k tomu skutečně ty dvě cesty sebezkoumání a oddanosti. Sebezkoumání, kde je zdroj těch myšlenek, protože skutečně ty všechny myšlenky jdou z toho Atmanu. Proto se ptá, kdo jsem já. Proto se ptá, kde je ten zdroj toho ega, kde je to zdroj pocitu já. Čím se dochází k nejhlubším vrstvám subjektu. A začíná sadak pocitovat jednotu s tím subjektem. Já si nemluvím, je to jasně, jak to povídá, nebo není to moc. Tak o to tedy jde. A to je ale proces, prosím vás. To trvá opravdu, no samozřejmě nebude různě, ale zpravidla léta. Nejlepší ze všeho je kombinace obou těch metod. Jak sebe zkoumáš, tak cesty oddanosti. Protože pokud nemenujete svrchované já, co vás k němu přitahuje. No jo, jak ho má milovat? Já bych ho chtěla, nebo chtěl milovat. Jak ho má milovat? No. No musíte to napřed prožívat. A když to prožíváte, to je ten styk přítomnosti toho atmanu, tak vás pojme úcta. Úcta nad tou velikostí, nad tou výjimečností tohoto pocitu, s tím, že pak nastává tedy z úcty láska, protože když to není, tak to ostatní vše takové není. Čili vybere to přes úctu, úžas, úžas. A to vás učiní pokorným. A to tyto vlastnosti asi působí to, že vás svrchované naučí lásce milovat. A zároveň i hloubku, kterou dosahujete, čím jste hlubší, tak tím více úžasu a více pokory ve vás z milosti atmanu vzniká. Tak cesta vede takto k tomuto milování svrchovaného já. Aspoň ve zkratce. Tak. To jsi ty. Sám o sobě říkáte, že jste křesťanem. Ale to je bezvýznamné. Vzhledem ke stavu, který jste dosáhl. Podívejte se a dávejte pozor. To je já, co je křesťanem. A vy jste hinduista. Každý, kdo spatřil skutečnost, není křesťanem, hinduistou, není buddhistou nebo muslimem. Jedině atman je a nic nemůže atman omezovat, svazovat či kvalifikovat. Nyní mi sdělte o svých duchovních zkušenostech, prohlásil. A znovu jsem se pokusil o úsměv, abych zakryl své emoce. A proto jsem se zeptal, jak chcete, abych vám to řekl. A on se nesmál. Musím je za každou cenu znát. Řekněte mi to, jak chcete, ale musíte mi dát vědět. Seděli jsme na kamenných sedátkách se skřížnýma nohama a dívali se tváří v tvář. Neodpověděl jsem. Když se ticho prohloubilo, zavřel jsem oči. A tak jsme zůstali po dlouhou dobu. Pak jsem otevřel oči a on také tak učinil. Znovu jsme zavřeli oči a když jsem konečně otevřel oči, zjistil jsem, že má oči široce rozevřené, ale jakoby nevidoucí. Prohlásil. Jste milovníkem ticha. Byl jste to vy, kdo navrhl, abych to učinil a odpověděl na vaši otázku. Proto jsem to udělal. Ale učinil jste to pozoruhodně dobře. Nyní všemu rozumím. Jste zcela připraven. A na co ještě čekáte? Připraven k čemu? Zeptal jsem se. Vždyť se cítím jak tak chabý, když se před Bohem připomenu, čím bych měl být. Dosti těch nesmyslů, prohlásil. Přestaňte mluvit o rozdílech. Nikde nejsou rozdíly. Je pouze átman. Bůh je átman, svrchované já všeho, co je. Já jsem átman. Jedině svrchované já existuje samo v sobě a ve všem. Tak jsem se, ale jak víte, že jsem připraven? No, když se žena připravuje k porodu, tak si toho je samozřejmě vědoma. A každá žena, která již byla matkou, poznává příznaky zcela bez pochyb. Stejně je to s těmi, kdo jsou blízko k probuzení, nebo spíše. Jejíž já mizí ve světle podstaty jedinečného já. Dnes ráno jsem to viděl ve vašich očích, když jsme se viděli na tržišti, aniž byste si mě všiml. Tehdy jste mě zavolal. Říkal jsem, mluvíte tak, jako byste sem výslovně byl poslán. Abyste mi to řekl. Jedno zase byl poslán, nebo ne. Říct se vám to musel. Nyní se tak stalo. Pokud mi nevěříte, je to vaše záležitost. Ale vy se z toho nemůžete vysvléknout. Když to bude nutné, zase se sejdeme pro konečné rozhodnutí. Nebo možná dosáhne někdo jiný, kterému nebudete moci odolat. Namítal jsem. Když říkáte, že jsem tak blízko probuzení, proč mě rovnou neprobudíte? Otázka někoho probudit, to vůbec není na místě. Kdo je ve skutečnosti spící? Jak můžeme probudit to, co nikdy nespí a nikdy neusnulo? Spaní, snění, být bdělý, to vše jsou záležitosti těla a smyslů, které mají své místo v těle. Sem patří samozřejmě i myšlenky, tužby a vůle. A vy jste tím tělem? Jste onou myšlenkou, která vám říká, že jste a existujete omezeným tímto tělem? Když se nacházíte v hlubokém spánku, máte nějakou myšlenku nebo vědomí, že jste? Ale i tehdy stále existujete. Jste? Ve skutečnosti nejste toto tělo, které střídavě spí nebo je vzhůru. Ani nejste myslící myslí. Někdy jasná, jindy zmatená. Podle toho, jak se potuluje a zbírá ze všech stran dojmy. Nejste ani uvědomování, kterým si všechny myšlenky obytí uvědomujete. Uvědomování, které zaniká v hlubokém spánku, v bezvědomí a po rozpuštění těla. Co je viděno a slyšeno, se děje skrze vás, co je myšleno a chtěno. Vy jste tím, co zůstává, když už není nic viděno a slyšeno, myšleno a podobně. To je átman, svrchované já. Je to to, s velkým to, co vy sám ve skutečnosti jste. A co je nad všemi projevy, které jsou měnlivé a pomíjivé. Tak vám asi vy jste to. Co vám brání, abyste realizoval? Můžete si vzpomenout na čas, kdy jste se narodil? Pamatujete si na nějaký okamžik, který by byl prvním okamžikem vaší existence? Máte stopu vědomování vedoucí k začátku vaší existence? Že jste existoval? Jestliže je vaše bytí svázáno se vzpomenutím, které o tom máte, tak to, co bylo v čase, o kterém nemáte žádnou vzpomínku, tak to, co bylo v čase, o kterém nemáte žádnou vzpomínku, co se s vámi děje, když vaše vědomí začne usínat? Pořád zbývá jen to. Je třeba znovu zdůraznit, že postrádáte jedinou věc. Vstup do guhá. Guhá je jeskyňka. Do jeskyňky vašeho srdce. A tam realizujete to, co jste. Tak to byl rozhovor s Advaitin Sen. Není tam naše. Já tam ty dát nějakou CDčko prostě. Jo, už je tam. Ještě, jo? Děkuju. Máte prosím nějaké otázky, to je druhá část naší přednášky, byla oznámena, že si máte připravit otázky, pokud nějaké máte. Vás Advaita tak uklidnila, že
a tyhle ty meditace obzvlášť v přírodě teda na stejných místech nebo na stejném místě mi umožnili takový nový pohled na, na ten můj vlastní život, kdy se to těžko popisuje, ale zkrátka jsem si tam uvědomil, že žiju já sám, vlastně žiju tisíce, respektive miliony nebo nekonečné množství jednotlivých dílčích životů. A já to upřesním v tom smyslu, že vlastně se stotožňuji do té chvíle, kdy já se stotožňuji s každou svou jednotlivou myšlenkou, kterých jsou v tisíce každý den. Tak do té doby já žiju, pokud jsem stotožněný s tou myšlenkou, tak žiju v rámci té myšlenky různý život od života před pár sekundama, před pár minutama. Já nevím, jestli to říkám dobře, ale když vezmu takový velký extrémy, tak třeba ráno se probudím a něco vnímám, nějaký myšlenky, buď vnímám přítomný čas, kdy nevnímám sama sebe, pak se začnu vnímat, pak si říkám, co máš udělat, pak jdu na zahradu nakrmit psa, pak se podívám mezi rostliny do nějakého niterního světa, zadívám se tam na mravence a na brouky a najednou je to prostě nějaký úplně jiný svět, který se taky žije beze mě. Ale já ho teďko můžu být účastem a vnímám ho a je to, a pak jdu do práce, pak jdu autem a pak zase a chci, že během toho dne jsou to tisíce mých různých světů, že všechno, s čím se stotožním, jsou mý jednotlivý světy. A to jsem já předtím vlastně nevěděl, já jsem tohleto nevěděl, a nevím, jestli to říkám dobře, ale pro mě je to tak silná zkušenost, že si uvědomuji, že to není trvalý. A já jsem do té doby, když jsem to četl, tak mi to bylo jako vzdálený, ale nebo necítil jsem tak, jak to cítím teďka. Že skutečně to není ten můj život tak, že vlastně od toho probuzení do toho usnutí je to jenom jeden svět, ale v podstatě, jak říkám, každý stotožení se s jednou jednotlivou myšlenkou, každá ta jedna myšlenka, každý to stotožení se s tou myšlenkou je vlastně jeden svět. A těch světů jsou skutečně tisíce. A za telefonu je někdo. Potom, když jsem v myšlenkách někde jinde a zapomínám na to, kde jsem, jo, zkrátka, je to neuvěřitelný, že je to všechno taková fikce, taková zvláštní fikce, která mi neumožňuje z toho jako vybřednout, ale zároveň mě občas, kdy ty meditace jako jdou tak, nebo ta touha k tomu, jak uskutečnit, jak jdu jako zevnitř, tak jako tuhleto fikci trošičku nabourat a tenhle ten stav zažít a stav, to, co mě na tom jediný přitahuje, to je ta touha po něčem, co je trvalý a já bych to nazval slovem, který je každým známý, a to je blaženost, prostě. To je takovej zvláštní stav, který chci zažít a nemám v podstatě žádnou otázku ani, ale tohle to je takový silný nutkání toho, co jsem potřeboval říct. Je to strašně zvláštní. Takový neuvěřitelný tisíce, miliony drobných jednotlivých životů a já jsem se to vlastně předtím vůbec neuvědomil. Jsem pokládal svůj život za nějaký prostě souvislý nějakým čase a prostoru, nějaký souvislý prostě tak jako by štětcem, ale on tak vůbec není. Prostě každou chvilku jsem soustředěný na zase prostě úplně něco jiného. A to všechno mě jakoby vyplňuje, nebo respektive to malý místí já, se kterým jsem pořád tak strašně stotožněný a nejde mi to zkrátka opustit tohleto ego a otevřít se a být tím vším. Někde cítím.
Ano, já bych řekl, že jste toho řekl dost jasně a zřejmě, co tedy byste popsal tu mnohost toho tvoření té mágie, té přírody A to jste popsal velice živě, že? Ovšem sám říkáte, že je to měnlivé a netrvalé a mění se to. A že to není vlastně vaším ideálem, jste říkal, ale ideálem je něco trvalého, které vy, což jste vy nazval blažeností. Ano, všechny živé bytosti touží po štěstí a teď to teda můžou nazvat různě. Třeba to ananda, to blaženost, jak vy jste řekl, ano. A to všechno, ten svět, co těch spotovky, těch nebo tisíce, těch jedno, kolik, jaké číslo tomu dáme, že světů, že jsou to a světy, které mají svůj prožitek v ego, že má to ego je drží a jejich je živitelem. Ale právě, jelikož to je měnící, netrvalé, tak nás to nemůže trvale uspokojit. To je zajisté, to jste sám vlastně naznačil. Tak k tomu je, chápu plně to, co jste říkal, tou blažeností a podobně, ano, tím směrem to běží, ale jak tedy k tomu? No v prvé řadě je třeba ten chaos myšlenkový, protože to nic jiného není než množství myšlenek. Sklidnit. Ale ne, prosím vás, když budete sklidňovat myšlenky, tak je to nekonečné. To znamená, že metoda sklidnění mysli po stránce sklidňování myšlenek je svízelná strastiplná. Daleko snažší je metoda, když obejdete myšlenky a necháte je být a ptáte se, a kdo je vnímající? Kdo vnímá ty myšlenky? To řekne ego samozřejmě, ale řekne to důkladně. A řekne, kdo je ten, kdo to vnímá? A interes jde do hloubky na to, kdo je to, kdo to vnímá, ty myšlenky. A ty myšlenky, jelikož nemají podporu interesu, ale interes je v tom, že hledáme zdroj toho ega, tak ty myšlenky začnou slábnout, nebo světy začnou krotnout. Ale toto je třeba opakovaně provádět. A ten zdroj je skutečně blaženost. Nebo teda štěstí, nebo svrchovaná blaženost. Ano, je. Ale je to proces, který vyžaduje poctivé úsilí z vaší strany, teda ze strany toho sadhaka. Znovu a znovu. A ego nechce se vzdát nad vlády. Produkuje množství světu interesantních a já nevím co, jen aby zůstalo zachováno. A vy máte jedinou možnost, že vezmete interes od něj a řeknete, odkud pocházíš? Kdo jsem já? Kde ve mně vzniká pocit já? Čili bojovat s myšlenkami je boj, který můžete vyhrát jenom pokud tedy je vyhrávat. Pokud se jim přímo věnujete. Ale jakmile přestanete bojovat, oni jsou zase tady v celé šíři. Kdežto? Když zaměříte svůj interes právě arvajtisky na jedinou otázku, to je, kde je zdroj té mnohosti, prakticky, jo? Neřekl to tak, ale když se to vysvětlujeme, tak to tak je, A říkáte, kde pociťuji to já, které to všechno vnímá? Kde pociťuji to vnímání těch myšlenek? Jak se má to dostat do hloubky? To se řekne. Ale kde máte šířku, výšku a všechny ty rozměry, když jste v meditaci? Tam žádná šířka, výška není. A vy chcete jít do hloubky a máte poctivý úmysl. Jedině tím, když budete hledat svůj zdroj. Zdroj pocitu svého ega. To jest atmanu. To jest to, co je vaším podkladem. To, co ve vás už je, v každém z vás. A které jenom je hájeno nevědomostí ega, které doufá, že tak zůstane, protože když tak zůstane, tak ego zůstane. Jakmile posunete interes od té mnohosti k jednosti, od objektů k subjektu, pak se věci mění. A začne se projevovat to jediné. Ale musíte mít to úsilí to hledat. A chtít. Pak, tak ono to vždycky má i nějaké záblesky. To pomůže tomu hledajícímu. V záblescích, kdy prožije to, aha, ono něco je. Nebo vám to pomáhá, jednou ve vás vznikne síla. Jako to je různé. Je to všechno dáno milostí toho svrchovaného, toho átmanu, toho svrchovaného já. Možná, že teď je k tomu vhodná příležitost, že dneska zrovna vyšla knížka pan Jirka Černý, který je vydavatelem toho, ji přinesl a jmenuje se to Světlo na učení Bhagavána Šri Ramana Maharšiho od Sadhu Ouma. Je to knižka asi z 80 nebo kolika stran, ne, 100 stran. Tak. A je to tedy velice precizní. Když dovolíte, tak já vám přečtu obsah toho. Jestli ho najdu. Kde je vpředu nebo vzadu? To ráno nemůžu najít. Tak já si vzadu, ne? Pane Inžíre. Jo, už ho mám. Tak. Podstata duchovní praxe. Velikost tohoto zrození. Všechno, milost Šri Ramany. Všechno, co činí, je k našemu štěstí. Nech všechno na něm. Jedině milost je prvotně důležitá. Co je hodnotou, po které bychom měli toužit? Smyslová potěšení jsou bezcenná. Úsilí a výsledek. Cíl. A tak dále. Tady je taky strach před smrtí, bezrození a bez smrti, transcendentní přirozenost atmanu, pravda a tak dále, to pokračuje. Je to knížka velice lapidární a velice tedy přímo mířící. Můžu vám ji poručit. Nevím, jestli byla přeložena někde ve světě jinde, je to přímo Tiruvannamalai. Ten Sadhu Om tam žil a je tam hrobka jeho. A znal jsem se s jeho největším žákem Michael Jamesem, který tuto knížku tedy do angličtiny, protože on tamelsky a anglicky přeložil, takže, nebo vydal, tak se svolením Michael Jamese to vyšlo v češtině. Je tam přesně odpověď na to, co jste všechno říkal. Já nevím, pane Jirka, jaká je cena toho?
Dneska tady uděláme čtenářskou cenu, nebo hlubou cenu 90 korun.
90 korun.
Bude stát víc.
Jinak bude stát víc, ano.
117.
Jinak, aha. Dobře. Tak jenom pro vaši informaci 90 korun. No, máte nějaké otázky? Prosím.
Chtěla se zeptat, já jsem si vždycky myslela, že vlastně člověk, který dlouho se věnuje duchovní praxi, že třeba se mi stane, že má nějaký duchovní náblesk, ale chtěla jsem se zeptat, je možné, nebo aspoň pro rozhovoru s jedním člověkem, jsem byla překvapená, který vůbec se vlastně nevěnuje tady těmto věcem pravidelně a já jsem jestli to můžu tak říct, jestli mám obrání, to říct, že jsem prostě si skoro jistá, nebo bylo to, co mi říkal, že prostě nějaký tady ten duchovní záplask měl a byl s tím tak ohromený. Mě by to zajímalo. A pak mě to napadlo, že to možná souvisí s předchozím úsilím, nebo že to je třeba pobídka k tomu, aby se zase vrátil k té praxi, nebo jak se to děje?
No. Je to všechno věcí milosti Boží. Koukejte. Kdyby nebyla milost Boží a kdyby nebylo právě to, co jste řekla, že třeba na člověku, který se vůbec nezajímá o cestu, najednou ničeho nic, jako Pavel a Šavel, že ano, z ničeho nic dojde k nějakému prožitku. To je skutečně Boží milost, která je v akci a ona skutečně, to tady taky máte, nerozlišuje mezi spravedlivým a nespravedlivým, nebo mezi dobrým a zlým. Najednou ona na někoho udeří a dá mu takový prožitek, že protože nad všemi zákony dá mu prožitek, že to s ním otřese. Jinak, kdyby tomu tak nebylo, lidstvo nabírá stále víc a víc karmanu. To by špatné. To by bylo zarázené to, že by mělo zahynout. A mělo horší a horší další vtělení. Ne, ono svrchované udělá to, že to, co jste právě řekla, a nemusí to být zřejmé. To oni s tím taky nejdou ven. A můžou být i realizovaní, kteří vůbec o tom tedy se nezmiňují, jsou ve skrytu nebo velice pokročilí, ano, a působí svou vibrací. Takže milost Boží skutečně je nad zákony a působí tehdy, když chce. Duch vane, kdy chce a jak chce, stojí napsáno v Biblii. A je to přesně ono. Teď je na něm, co s tím udělá. Máte ještě nějaký dotaz?
Já bych se chtěl zeptat, jak jste hovořil o tom obráci obrácení pozornosti z mnohosti a mnohu, tak já bych se chtěl zeptat na myšlenky, které mě občas pozlobějí a jsou v takového vtíravého charakteru. Tak jenom čistě technicky je správný se k těm myšlenkám jakoby obrazně otočit zády, nechat je vychladnout a pak se jim třeba zavěnout později.
Předpokládejme, jsou to obtěžující vtíravé myšlenky. Jo, ano, ano. No, já bych řekl, je to nejjednodušší způsob a jako špatný není, ano. Nicméně jsou ještě jiné způsoby, to je teda ta likvidace, jak jsem říkal, kdo je ten vnímající a podobně, ano. Rovnou jí přejít na toto.
Ano, a mně se tohle v konkrétním případě nedaří. Ani se mi nedaří třeba opakování mantry nebo pozorování věku. Ty myšlenky jsou tak emocionálně nabitý, že
chápu.
Ten je spolehlivý. Takže já se snažím najít cestu, jak se s ním vypořádat, aby ta ztráta, kterou přináší, byla co nejmenší. A teď jsem teda jako přišel a takovou, se snažím praktikovat tu metodu, dělat, jako by nebyly, a čekat, až ztratí ten svůj emocionální náboj a pak se k ním třeba po několikrát dnech vracet a snažit se, pak když ještě přetrvávají, nějakým způsobem analyzovat a sám sobě objektivně budu možná, jestli to je skutečně tak, jak se to jevilo v počátku, či do jaké míry je jim potřeba věnovat tu pozornost.
No, to, co jste řekl, řekl jste velice hezky, klíč k něčemu, abyste nabil nebo přestal, je buď to dělat jako, že to je, anebo dělat, že to není. To opravdu je, třeba se vám něco, nedaří se vám vzpomínka, tak jít, tak dělám, jako kdybych si vzpomněl, i když teda si nespomínám, ale nepociťuji se tady, tak se dělám, jako, se pocití, jako kdybych se pocitoval zrovna tak. I negativně, to je to, co jste říkal, že děláte jakoby ne. Ano? Ano, tyto metody jsou to takové autosugestivní, jsou účinné. Jsou účinné. No. Po stránce, když vás to tak obtěžuje, tak je dělat, jako když teda není, a pak do toho můžete vsunout něco jiného. Účinnější metodu, no, přímější metodu. Ale zprvu je tedy to, co jste říkal, zeslabit vlastně nepozorností, ano, dá se tak říct, no, je účinná metoda. Máte nějakou otázku další? Ano.
Já bych se chtěl zeptat, mě to přivedlo vlastně k otázce, jak je to s svobodnou vůlí člověka a milostí, nebo řekněme, ty závazky, které vlastně k němu přicházejí.
Pozor, to jsou dvě věci, to už jsou dvě otázky. Tak to...
A já si tím, že souvisí, jako
velice. No ano, to chápu.
Já
pak toho třeba můžete pokračovat, ano? Abychom z toho neudělali příliš mnoho. Tak svobodná vůle sama je kapitola dosti složitá. A upřímně řečeno, když berete teda z filozofie hinduismu, z Vedanty, zákon karmanu, příčiny a následku, tak vše, co dělá tělo a mysl, pozor, mluvíme vyskovaně o tělo a mysl, je dáno. Čili tělo a mysl je dáno karmanovými důsledky svých předchozích činů, ať nynějších nebo minulých. V tom ohledu velká svoboda není. Naprostá svoboda je v člověku obrátit se dovnitř právě k oné milosti, jak vy říkáte. Ale to obrácení dovnitř už samo je milostí. Jenom to, že si vzpomenete na Boha, už je projev milosti. Milost pracuje neustále. Není to, že by byla odkrajována na kousky. Neustále, jen si ji všimnout. A všimnout je obrácení se dovnitř. A na to máme všichni svobodnou vůli. Ale na nic jiného. Tak říká Vedanta, to ostatní je dané. A velcí to podporuje, říká, ano, tak to je. Přímo se pamatuju velmi dobře, znáte to všichni, tu povídku asi, jak říká, já tuto, nějaký návštěvník u Ramane, říká, já teď tuto knížku dám na zem, to je již předem dáno, nebo to je moje, to není má svobodná vůle, říká, ne, není to vaše, kdyby to na začátku nebylo již stanoveno, tak to neuděláte. Čili i taková maličkost je karmicky dána. No ale to je vedlejší, hlavní je, že je to ta svoboda, ta milost, která působí stále a která stáčí pozornost dovnitř, do hloubky, do zdroje, k vašemu já, k zdroji blaženosti a podobně. Je to ovšem proces. Ano?
Takže dá se vlastně říct, že svobodná vůle je znám, nebo je vlastně pouze k tomu, aby mohla následovat určité záblesky, určité zpřístupnění milosti. Čili v podstatě pouze v tom, kde jakoby je na mě, jestli se rozhodnou nějakým způsobem to následovat, nebo nějakým způsobem to zkoumat, řekněme, ale vše ostatní, řekněme, činy, konání, v podstatě veškerý světský je jaksi dáno.
Jenže i to, taková ta milost je, i to vzpomenutí na to obrácení dovnitř už je její prací. Říkám vám, že milost působí neustále. A kdo je trochu jemný a vnímavý, tak na ní milost působí v tomto smyslu. A najednou začne to ego chápat a vnímat, že to je dobré a to stojí za to, že to vlastně opravdu ono je. Že to je hodnota. Tak začne na tom pracovat.
Právě fascinuje ta singularita v tom, kdy to jakoby, když se dostane, kdy to jakoby ta moje vlastní mysl, že já vím, já znám ten svůj stav prostě řekněme před několika lety a tam je prostě zcela zřetelná jakoby hrana nebo jakoby čára, jako zcela zřetelný řez prostě.
Předěl.
A mě jako fascinuje, kde se to tam, jo, že kdyby to bylo prostě jako nějaký pozvolný proces, tak se to bude představit, ale tam je to jako zcela...
To přichází jako úder.
Nějaká otázka, no.
Já jestli můžu, já mám rozšiřující otázku k tomu, protože ano? Já vlastně pořád dlouhodobě o tom uvažuji, kde je vlastně ta svobodná vůle. Protože když se na to podívám například z pohledu času, který vlastně neexistuje, jenom my si ho teda nějak představujeme, tak 100% jasnovidec by vám řekl před 5 lety, kde jste byl a kde jste teď a řekne vám vlastně, kde bude to za 10 let. A řekne vám to úplně přesně. 100% jasnovidec, když si představíme takovéhle schopnosti, že někdo může teoreticky mít. A teď já se vlastně zeptám, kde je ta vaše, jo, já to potom nechápu, kde je vlastně vaše svobodná vůle, když ten jasnovidec to řekne. Kde je to svobodné rozhodnutí, jo, že teď se dal byste a udělám tenhle ten krok, jestli to takhle je srozumitelný, jo, že mě se moc líbí vaše otázka, protože já dlouho nad tím uvažuju, kde je svobodná vůle. Možná, že my tady, co my tady jsme, tak možná, že máme svobodnou vůli. Teď se rozhodnu, půjdu hlouběji a budu se intenzivně věnovat meditacím. Ale potom je například jiná skupina lidí, kteří se narodí v násilném prostředí, nemají nebo nemají rodiče, jsou v dětských domovech, nebo jejich rodiče jsou potom vrazi a žijou v násilném prostředí. Jo, a oni už ten život samozřejmě mají ovlivněný tím, že nikdy se nezamyslí vlastně nad tím, že by mohli hledat něco jiného. Já dlouho hledám tu svobodnou vůli člověka, protože ten astrolog na začátku života víceméně je schopný vykreslit vám váš život. On řekne, tak ten člověk bude mít silný ego, nebo ten člověk bude hodnej. Jo, a čím numerologové nebo astrologové, čím lepší jsou, tak tím přesnější vlastně vám řeknou, co budete zažívat, co bude myšlenka toho daného období. Já vlastně nevím pořád, kde je ta svobodná vůle.
No, vychází to všechno z toho zákonu karmanu. Zákonu příčiny a následku. Taky oni, jak když jste říkal 100% jasnovidec a podobně, tak to je ten, který tedy ten karman by měl být ten, který ten karman tedy zná a je schopen ho nějakým způsobem vnímat, ano. No a tak z toho důvodu on, protože to je teoretické, to, co vy říkáte, já taky jak teoreticky odpovídám. Nicméně ten karman tady zůstává, ten zákon, a proto se někteří narodí v takových špatných podmínkách, že, kterých teda jsou, a někteří se narodí v lepší. No to záleží na tom karmanu. Já jsem měl kamaráda, on odjel, utekl kdysi v 68 do Německa, ale původně byl ze Domažlic. A tak vždycky vypravoval, že tam byla v Domažlicích taková známá kradlářská rodina. Ano. Zkrátka po generace to nebyly nic jiného než zlodějíčkové. Tak se městská rada dohodla, za první republiky to bylo, že teda jim vezmou ty děti, byly to 3 děti, a dali je do klášterního vychování. Už od mála, takže jak od 5. nebo 6. roku života, žili až do 14. roku svého života teda v klášterech a byli příslušně taky vychovávány. No a 14 dní je propustili a za 14 dní je chytli tak za krádež a už byli zavření. Takže jo, karman je karman. Měli svou příležitost, ale to bylo silnější, neměli ještě.
No právě to, co byste teďka řekl, v tomto vlastně tkví, ano. Že z vašeho hlediska, nebo z našeho hlediska měli příležitost, dostali šanci. Teoreticky, ale prakticky ta ústřední myšlenka jejich života, například vzít si tohleto dobu, jo, když potom tady můžeme, jo, tak ta ústřední myšlenka je tak silná, že ten člověk, když je to silný, nemá vlastně tu svobodnou vůli, jo, že to, že ten kalíšek si dneska odnesu, protože chci a je tam třeba to a tak dále, najednou tam není ta svobodná vůle, nebo nemusí tam být.
No, teď já vám s vámi souhlasím, ano. ale upřímně řečeno, pojďte od toho, co z toho, že jestli máte nebo nemáte, my říkáme, že nemáme, ale dejme tomu, někdo o tom pochybuje, tak ať pochybuje, to je celkem jedno, ale co je důležité, je to, aby se člověk obrátil dovnitř a začal hledat sám v sobě a co je příčinou jeho existence a tak dále. Jo, to je podstatné.
To souhlasím, ale ono už vlastně tohleto může být vlastně předurčený.
Ne, protože, to je věcí milosti.
A nemůže být i milost předurčená?
No, to je nad všemi zákony. To prostě nás milost je z takového pramene zdroje, který je vesmírný. To je svrchovaný.
Je přece vesmírný.
Cože?
Že všechno, co tady je, čím jsme obklopení, má ten samý zdroj.
No a?
No a zatímco ty ostatní věci, řekněme, nebo část z nich je předurčená, tak teď zase říkáme, že tahle ta konkrétní věc není předurčená.
Všechno je předurčená a předurčené až na jediné, a to je hledání subjektu proti všem těm objektům, které vidíte. To se dá velice zjednodušit. Vy máte hledat subjekt. To ostatní všechno je objekt. Všechno. A ten subjekt najít, to je tento velké. Ano? Ještě nějaká otázka? Prosím.
No, ještě k té svobodné vůli. Možná, že je tady ještě taková oblast, kdy člověk je činný v tomhle světě, jako v té reálné činnosti, kdy něco vytváří, nějak se musí živit, tak tam asi ta svobodná vůle, činně ta rozhodnutí asi existuje, že musím nějak reagovat na ty okolnosti, které vzniknou, nebo které jsem si připravil a nějak se rozhodovat, tak tam někdy, no, jak byste tohle?
Jak myslíte, že ty situace nastávají? Ty nastávají z důvodu karmanu. Ty nejsou sami od sebe jakkoliv. Všechno je řízeno. Čili situace, které je váš karman, které vynosuje ty situace, které k vám přichází, a vy na ně musíte reagovat. Ale nikoli v to, že by to byla nějaká svobodná věc. To právě všechny naše reakce jsou dány situacemi.
Hm? Ano, ale když ty situace řeším, tak mám určitý prostor pro tu svobodu. Co z těch možností, které teďka v dané chvíli udělám, abych to vyřešil, nebo abych se rozhodl pro tohle.
Jestli můžu jedno slovo k tomu, ve skutečnosti zase nemáte si myslím tu svobodnou vůli, protože nejenom ty situace jsou předurčené karmanem, to je pravda, ale i dispozice. Protože jinak na to bude reagovat flegmatik a jinak na to bude reagovat cholerik. Jo, prostě přijde do té situace, každý si zareaguje přesně podle toho předurčení. A zase vlastně, tam je ta moje otázka, kde je vlastně ta svobodná vůle, že konkrétně třeba tohle v tom vůbec víceméně skoro není. Že víceméně už je jasný, že když dojdete do této situace, jak to dopadne.
Já myslím, že jste to řekl dobře. Já bych rád tedy od tohoto odešel, protože to je taková teorie, to je mnohomluvná, která se sama, a není vlastně důležitá. Opravdu není důležitá. To jenom je důležité v tom, že máte svobodnou vůli se obrátit dovnitř. To je to podstatné. A to máte udělat. A to ostatní, jestli je dáno, nebo není dáno, no a co vám to pomůže?
Myslím, že je vlastně úplně jedno, jakou odpověď získat, jako jestli tady bude sedět někdo, kdo bude mít vlastně úplně opačný názor než pan Starmixel, tak asi mi musí říct vlastně na svou otázku úplně opačný pohled, prostě jenom protože to vyřekne někdo jiný. A stejně jako vlastně v podstatě rozumím tomu, že jako ta odpověď na tuhletu otázku jako odpovědi na tisíce dalších jiných otázek, kterýma se můžeme zabývat.
Do nekonečna.
Do nekonečna jako nemusí mít, no, nemají žádný smysl, protože jako jediný, co je důležitý, je se jenom otevřít.
Přesně tak.
Tom,
prosím.
Na druhou stranu přeci zase svými činy si vytváříme nový karma.
Ano.
Takže zase na druhou stranu, kdyby bylo všechno předurčeno i ty naše činy, tak jakou potom my máme odpovědnost za ten následující karma?
Ten si vytváříme. My máme jenom tu možnost se obrátit dovnitř. A když se obrátíte dovnitř, tak váš karma bude jiný. V tom je ten celý vtip. Není důležité, že nemáte tu svobodnou vůli ani tak, ale že máte tu svobodnou vůli se obrátit dovnitř. To je totiž to. A jestli to využijete nebo nevyužijete, když ta milost k vám přijde a strčí vás dovnitř, no, to je vaše svobodná vůle. Se obrátit dovnitř, nebo ne, teda neposlechnout. Ale když už ta jednou ta milost je v chodu, tak ona si spoje, to jsou údery, to ono to si udělá svoje.
Já už to jenom vlastně jakoby skrnul, takže on spíš jde o to, jestli tu danost karmanu absolvují stočen dovnitř, anebo ne.
Ano.
Jde prostě jenom o to, že
ano.
Jakkoliv si můžu prostě absolutně daný karmat na pokud těch věcí, tak jak je dán podle zákona karmy, tak jak říkáte, se nezmění. A jenom o to, jak já ho vlastně absolvuju. Já ho můžu absolvovat prostě tak, že to absolvuju jakoby s uvědoměním sebe sama, to znamená se stočenou pozorností do sebe, a nebo to nebudu slyšet vlastně a absolvuju ho jaksi vůně a nechám se stíkat vlastně bez sebe neplece.
Já bych ještě tam v té dámě řekl to, že tedy ten, je to tak, jak jste řekl, ano. Ten karman, prarabdha karma je dáný teď, co to musí je prožít, ano? Když ale současně se obrátíte dovnitř a začnete dělat cestu a dosáhnete určitých výsledků oddanosti a nejen jakoukoliv cestu, váš karman se nezmění. Ale, to říká to svrchované, pomůže vám to nést. Vy ho pocítíte jinak. Čili jinými slovy, stojí to za to. A buďte ubezpečená, že to úsilí věnované tomu je úsilím velice výživným. Prosím.
Jakoby zodpovězený i ostatní. A to mě strašně uspokojilo.
Myslím, že už ale nemá nikdo nějakou otázku, že? Ještě někdo se má? Jo? Ne? Je tady naše kolegyně? Kdyby se to zavřela. My máme poslední setkání. A tak jsme si řekli, že bychom měli si to nějak uzavřít. A až září bude, já nevím, kolikátý, ono zkrátka druhá středa v září je tady a čtvrtá středa je v kulturním, vždycky to bude tady ve středu, v kulturním centru Zahrada, to se, čili po 14 dnech vždycky to bude zjednodušené. Pravděpodobně je to poslední rok, který to budu teda činit, protože děti stárnou a já taky. A tak, ale nicméně bychom tento dnešní den zakončili nějak. A tak jsme si řekli, jestli byste proti tomu nic neměli, že bychom si zaspívali Om. Ano. Om, já nevím, jestli to už jsme to tady někdy dělali, ale dělá se to tady, se zpívá Om. Ano. A každý zpívá, jak dlouho mu to vydrží a nasazuje ten další tak, aby byl plynulý tok tohoto Om, tohoto zvuku. Ten zvuk Om je zvuk svrchovaného stvoření, je za veškerým stvořením vůbec a je podporou všeho živého. Je to první zvuk tvoření, čili je to velmi posvátný zvuk. Byl bych vám vděčný, kdybyste do toho vložili svou ústu k tomu a zpívali to jemně, ale přeci jenom s určitou intenzitou, aby to začalo ve vás vibrovat, aby to bylo skutečně prožitkem. A tak někdo má kratší dech, někdo má delší dech, to je úplně jedno. Zpívejte to tak, aby vám to bylo příjemné a abychom měli, jako když se lije olej, bez kapek se lije nepřetržitý proud, ano, tak má to Om znít, ano. Asi tak 10 minut a potom, prosím vás pěkně, až to skončíme, tak je velmi dobré si 10-12 minut si poslechnout, zavřeme tady, prosím, to okno a si poslechnout to ticho, které ve vás vznikne.
Oh.
je na místě, aby každý v sobě poděkoval svému svrchovanému já, Bohu, že směl to být zpívatelům a vrátit se do vděky. Já vám děkuji všem, že jste přišli. Přeji vám dobré prožitky. Abyste využili tu svou jedinou svobodu, kterou máte vše dobré. A pokud bude souzeno, tak v září a se naschválení.